Германия качкындар боюнча мыйзамын катаалдаштырган чараларды Европа мигранттарын экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири агымына кабылган учурда көрүп жатат. Быйылкы жыл ичи Европага жакынкы чыгыш Азия жана Африка өлкөлөрүнөн 500 миңдей мигрант кирген. Алардын басымдуу бөлүгү Германияда орно чагалууну көздөйт.
Быйылкы 8 айда Кыргызстандын калкы 1,2% көбөйдү. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2015 жылдын августуна карата өлкөдө 5,964,000 киши туруктуу жашаганы аныкталды. Быйылкы 8 айда 91,763 ымыркай төрөлүп, ошол эле убакта 20,358 адам жарык дүйнө менен кош айтышты. Өлгөндөрдүн арасында 1 жашка толо элек 1,764 наристе дагы бар. Төрөлгөн балдардын көптүгү боюнча Ош жана Баткен облустары, алда эми артка орундардан Нарын жана Чүй облустары. Бишкекте быйыл былтыркыга караганда дээрлик 1000 бала көп төрөлгөн.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит кечи видео жаңылыктарды күн сайын аймактык телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрө аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстан аймагында 30-сентябрь күнү жаан чачын болбойт. Шамал түштүк чыгыштан согуп, ылдамдыгы 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Талас, Кемин өрөөндөрүндө, Чүй облусунун тоо этектеринде жана Ысык Көл ойдугунун чыгышында 3 градуска чейин үшүк жүрөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 16-21 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болсо, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан жаабайт, түнкүсүн 2-4, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бийликтеги КСДП партиясы үгүт өнөктүгүндө президентти кеңири пайдаланууга өттү. Добуш берүүгө аз калганда жаңыланган партиянын көрнөк жарнактарында президентке байланыштуу ураандар көтөрүлдү. Бийлик абоненттери КСДП муну менен шайлоо мыйзамдарын бузууда деп сынгалууда. Теманы кабарчыбыз Айданбек Акматуулу улантат.
Добуш берүүгө саналуу күндөр калганда КСДП үгүт жарнактарын алмаштырып, анда өлкөнү ойлойлу, президентти колдойлу деген ураанды кеңири колдоно баштады. КСДПнын президентти үгүт өнөктүгүндө ургаалдоо колдоно башташын 2-3 фактор менен түшүндүрүүгө дагы болот. Биринчиден, муну жеңиш үчүн кимге милдеттүү экенин КСДПнын талапкерлерине эскертүү катары баалоого болот. Экинчиден, КСДПнын үгүт өнөктүгү ийгиликтүү болбой, алар президентти пайдаланууга аргасыз болду дегенге да болот. Президент өзү да шайлоо өнөктүгүнө кыйыр түрдө катышып, элди туура добуш берүүгө үндөп жатат. Бул президенттин Баткен, Ысык Көл облустарына сапарында байкалган. Андан сырткары 28-сентябрда Бишкек шаарынын активи менен мамлекет башчысы жолугушту. Жолугушууда айтылган сөздөргө караганда, ал жерде да шайлоо маселеси көңүл борборунда болгон. Бул шаар үчүн бөлүнүп жаткан каражаттар, оңдоло турган мектептер жана башка социалдык жыргалчылыктар жөнүндө сөз болушу менен тастыкталат. Бийлик оппоненттери КСДП президентти пайдалануу менен конституциянын талаптарын бузууда деп айыпташты. Алар бул боюнча атайын кайрылууну борбордук шайлоо комиссиясына жолдошту. Кайрылууда президенттин кыйыр түрдө үгүт өнөктүгүнө катышуусу конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун бузаары көрсөтүлгөн. Бул пунктта президент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарып жаткан мезгилде саясий партияга мүчөлүгүн токтотуп турат жана партиянын ишмердүүлүгүнө байланыштуу эч кандай иштерге катышпайт деп жазылган. Азаттык демократиялык партиясы борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, мындай шартта КСДПнын шайлоодон четтетилишин талап кылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров партиянын арызы БШКга келе элек, ошондон ал арыздын качан каралышы белгисиз экендигин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстандагы жарандык активисттер дагы кайрылып, КСДПны шайлоодон четтетүүнү талап кылды. Алардын кайрылуусунда да КСДП шайлоо өнөктүгүндө президентти пайдаланып, конституциянын талаптарын одоно түрдө бузууда дейт. БШКга кайрылууга кол койгон жарандык активисттердин бири Бурул Усманалиева:
анткени алар президенттин расмий креслосун колдонуп атпай, өздөрүнүн ураанында президент биз менен демек ошо президентти колдогула деген аргументтин өзү юридический жактан туура эмес. КСДПК кыйыр түрдө да, ачык түрдө дагы ушуну далилдеп атат. Кыйыр түрдө мисалы жанагы жарнактарында СДПК менен сүрөткө түшүпкөнүн көрсөтүп атат үгүт материалдарында, телевизорда деле. Экинчиден ачык түрдө эле мына пайда болду кечээ аз мен көчөдө кетип атсак баннерлерде турат. Өлкөнү ойлогула, президентти колдогула депчи.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев президенттин КСДП менен байланышы жөнүндө жазуу түрүндө далил жок болгондуктан КСДПны шайлоодон четтетүү кыйын дейт.
Президент бул мамлекеттин башчысы, биз баарыбызда Кыргызстанды колдой элек пикир атасызбы, элди колдой элек атасызбы, ошол бурундай эле термини бирөө деп эсептейм да. А эгер президенттин түзөтүш сессиясы бар экен партияга далилденген болсо, анда башка маселе. Бирок ал киши эми шайлангандан кийин президент шайланып партиядан чыгышка милдеттүү болчу, ал чыгып кетти. Бул деген демек комиссиянын эмнеси керек да? Жеке каалоосу керек ошону алкыштаганга, ошо байлап турупчу президентке.
Президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоо өнөктүгү алдында КСДП президенттин партиясы деп атаганы дагы бар. Кыргызстандагы белгилүү юристтердин бири Мукар Чолпонбаев президентти шайлоо өнөктүгүндө пайдалануу маселесине карата мындай баасын берди.
Президент эч бир партияларга тиешелүү эмес, партиялардан сыртта туруш керек эле. Ал деген бардык партиялар үчүн калыс болуп туруп бериш керек эле. Ал жерде калыс болуунун ордунда бир партиянын кыдырчылыгын коргоп чыгып берип атат да. Ошондуктан жана биз айтып атабыз, административдик ресурстар толук колдонулуп жатат деп.
Жергиликтүү эксперттер Кыргызстанда парламентке шайлоо өнөктүгү башталаар алдында баары мыйзам чегинде бир калыпта жүрүп, эми маарага келерде калпсыздыктарга жол бериле баштаганын белгилешүүдө. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
4 октябрда добуш берүүдө эсептөө учурунда сиз мыйзамсыз көрүнүшкө күбө болуп калсаңыз, сүрөткө же видеого тартып, кыска түшүндүрмөсү менен азаттыкка жибериңиз. Биздин WhatsApp номерибиз 550 988 755. Шайлоо күнү сизден чукул кабарларды күтөбүз. Азаттык 24 саат бою сиздин кызматта.
Шайлоо темасын улантабыз. Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев, партиялашы Шаршенбек Абдыкеримов Өзбекстандык криминалдык авторитет деп айтылган Салимбай Абдувалиев менен тааныш экенин мойнуна алды. Бул тууралуу ал 28 сентябрда коомдук телеканалда дебатта суроолорго жооп берип жатып билдирди. Ал арада Абдувалиевдин ишенимдүү адамы делген Шомурот Шофайзиевдин өткөн айда Ысык Көлдө өзбек диаспорасынын өкүлдөрү менен жолукканы тууралуу жаңы жагдайлар белгилүү боло баштады. Кененирээк кесиптешим Элеонора Бешимбек кызы айтып бермекчи.
Интернетте Шомурот Шофайзиевдин Кыргызстандагы өзбек диаспорасынын өкүлдөрү жана Кыргызстан партиясынын лидерлери менен Ысык Көлдөгү жолугушуусу тууралуу видео тарады. Анда жолугушуу көлдөгү пансионаттардын биринде 23-24 август күндөрү өткөнү айтылган. Ал ошол видеодо иш чараны АЮ фирмасынын жетекчиси, Кыргызстан партиясынын төрага орун басары Шаршенбек Абдыкеримов уюштурганын айтып берген.
АЮ компаниясынын президенти Шаршенбек Абдыкеримов тарабынан чакырылды, таанышуу болуп, өздөрүнүн пландарын айтып, Өзбекстандан келген Шамурат Шойгозиев Ташкент шаарынын кеңешинин депутаты экен.
Азаттык Талипжан Атакуловдун өзү менен байланышты. Анда Ысык Көлдө жолугушууга барганын мышыктады, бирок эмнегедир баштапкы сөзүнөн айынып, иш чараны АЮ компаниясынын жетекчилиги уюштурганын билбей калганын билдирди.
Биз эми АЮ фирмасы уюштурган деген билген жокпуз, бирок кайерде бир иш келүү жөнүндө сөз болду. Кыргызстанда иш орундарын жаратуу боюнча ошол өзү ишкерлерди жолугушуу болгон экен. Мындан башка бир сөз болгон жок. Ишкерликти колдоо болсо, иш менен камсыз кыла турган болсо ал аябай жакшы экен деди. Эми ал киши ошентолдо ишкерлик жөнүндө сөз сүйлөдү. Себеби алар менен мурда дагы иштеши жүргөн экен. Бирге иштейбиз деген өзүнүн программасы бар экен.
Салимбай Байбача деген ат менен таанымал Салимбай Абдувалиев менен Кыргызстан партиясынын лидерлеринин байланышы тууралуу 28 сентябрда коомдук телеканалдагы дебатта суроо берилди.
В частности, в августе этого года лидеры партии Кыргызстан Шаршенбек Абдыкеримов Керимов Азизбек Турсунбаев, Ахмаджан Рахимов.
Анда партия төрагасы Канат Исаев, партиялашы Шаршенбек Абдыкеримов Абдувалиев экөө спорт тармагы боюнча тааныш экенин ырастады. Бирок андан башка маалыматтарды ушакка чыгарды.
Не хотел бы вообще опускаться до слухов. Через несколько дней все прояснится.
Ушактардын деңгээлине түшкүн келбейт. Бир канча күндөн кийин баары белгилүү болот. Партия лидерлерин Өзбекстандын криминалдык лидерлер менен байланыштырган ошол макаладан кийин дагы башка макалалар чыкты. Биз Салимбай деген крим авторитет кимде бийликтеп көрдүк? Ал күрөш федерациясынын башчысы. Ал болгону Шаршенбек Абдыкеримовдун таанышы.
Он знакомый Абдыкеримова Шаршенбека, но не более того.
Ушул жерден маалымат үчүн айта кетели. Шаршенбек Абдыкеримов Кыргызстандагы спорттук күрөш федерациясынын төрагасы, Улуттук олимпиада комитетинин президенти. Буга чейин Азаттык Абдыкеримовдун АЮ фирмасы Ошто үйүн коогасы боюнча айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Ыйламжан Абдырасуловдуку деген ишканаларды сатып алганын иликтеп чыккан эле. Анан кийин Өзбекстандык криминалдык авторитет Салим Абдувалиевдин катыштыгы бар деген ишканалардын Кыргызстандагы өкүлдөрү Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого баратканы аныкталган. Саясатталуучу Эмил Жураевдин маамында Өзбекстандын расмий адамдары Ташкенттен уруксаты жок чет өлкөлөргө бейчеки барып жолугушууларды өткөрө албайт.
Жок жерден пайда болуп калчу совпадение же байланыштарга окшошпойт. Чындыгында биздин партиялар сырткы күчтөр менен ушинтип сүйлөшүп шайлоодо өзүнүн күчтүүлүктөрүн жогорулатып болсо бул өтө кейиштүү, өзгөчө. Бул кишилердин мисалында карасак мыйзам менен анча эле шакес жүргүзүлүшкөн кишилер сыяктуу. Салимбай Байбача деген киши Өзбекстандын атайын кызмат структуралары, Салимбай Байбача болобу, башкасы болобу, бул кишилердин баарысы такай көзөмөл жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Өзгөчө Кыргызстанга келгенде кыргызстандык саясий баасы бар, саясий салмагы бар кишилер менен жөн гана жолугуп кеткенге Өзбекстан үчүн бул жөн эле боло берчү нерсе эмес.
Кыргызстандагы өзбек диаспорасынын башчысынын милдетин аткаруучу Бактияр Фатахов Ысык Көлдөгү жолугушуунун тымызын жашыруун өткөрүлүшүн сынга алды. Анын пикиринде улут аралык мамилелерге байланыштуу баардык нерселер ачык айкын болушу керек.
Барган адамдар болсо ачык айтыш керек. Саясатка кара күчтөр аралаштырылбашы керек. Биз Кыргызстан менен Өзбекстан вечный дружба деп кол койгон өлкөлөрбүз. Кара күчтөрдү аралаштырбай иш кылыш керек. Саясат таза колдор менен жасалыш керек. Бизде мынан ташкы иштер министри бар, элчилерибиз бар. Андай иштерди баардыгы ошол ачык айдын байланыштырылыш керек. Ошол иштер кишилерде мындай коомдук биримдиктери бар. Ошолор аркалуу иш болсо жакшы болот. Биздин интымакты бузам деген күчтөрдүн очагына келесин куйбаш керек. Ачык айдын жүрүш керек.
Кыргызстанда дээрлик баардык президенттик же парламенттик шайлоолордо өзбек тектүү жарандардын добушун алуу ар кандай айла амал менен коштолуп келген. Атүгүл сырткы күчтөрдү дагы аралаштыруу аракеттери болгон. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Ооган күчтөрү Кундуз провинциясын талиптерден бошотуп алуу операциясын баштады. Орусия менен АКШ ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө кызматташат. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Russia Today телеканалындагы маегинде билдирди. АКШнын Ташкенттеги элчилигине Молотов коктейли ыргытылды. Тажикстанда тыюу салынган партиянын адвокаты камалды. Ошто өзбекстандык ырчылар стадиондо концерт коюшат. Уктуруубузду улантабыз. Нью-Йоркто АКШ жана Орусия президенттери Барак Обама менен Владимир Путин жолугушуп, өз ара сүйлөштү. Жабык өткөн кечээки бул жолугушууда эки президент Сириядагы кырдаалды талкуулап, Украинадагы абалга да кайрылганы айтылууда. Анын алдында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында алдын кийин сүйлөгөн Обама менен Путин Украина жана Сирия кризиси боюнча карама каршы пикирлерди айтышкан. Айрым маалымат каражаттары эки лидердин мындай кайчы пикирлердин алардын кайым айтышуусу катары да баалап жиберишти. Толугураак кабарчыбыз Шайырбек Эркинулу айтып берет.
Эки президенттин Нью-Йорктогу жолугушуусу Улуттар уюмунун баш кеңсесинде өттү. Башта 1 саатка белгиленген эки лидердин жабык сүйлөшүүсү андан узагыраак 1.5 саатка созулду. Бул Обама менен Путиндин соңку 2 жылдагы мындай толук форматтагы алгачкы жолугушуусу. Алар былтыр күздө Кытайдагы Азия Тынч Океан саммитинде учкай сүйлөшүп, андан кийин телефондон 3 жолу баарлашкан эле. 1.5 саатка созулган жолугушуудан соң эки президент чогулуп эч кандай билдирүү жасаган жок. Ал күтүлгөндөй эмес. Бирок Орус президенти Владимир Путин анда негизинен Сириядагы кырдаалды талкуулашканын журналисттерге билдирди.
Мы обсуждали сейчас с президентом Обамой различные аспекты.
Биз президент Обама менен Сириядагы кырдаалды жөнгө салуунун, асыресе бул өлкөдөгү террористтик уюмдар менен күрөшүүнүн түрдүү аспектилерин талкууладык.
Эки президенттин жолугушуусу Сирия жана Украина чыгышындагы кырдаалдан улам АКШ Орусия алакасы кыйла суздап кеткен маалга туш келди. Путин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кандай болгон күндө да бул жолугушууну пайдалуу жана жагымдуу деп баалады.
Отношения между Россией и Соединенными Штатами, к сожалению, находятся на достаточно низком уровне. Это все понятно.
Орусия менен АКШ алакасынын деңгээли азыр тилекке каршы бир топ төмөндөп кетти. Бул мен айтпасам деле түшүнүктүү. Бирок эки тараптуу мамилелердин деңгээлин мынчалык ылдыйлатып жиберүү биздин демилге эмес. Бул америкалык шериктерибиздин позициясы. Бул жакшыбы же жаманбы? Менимче эки тараптуу мамилелер үчүн да, дүйнө иштери үчүн да бул жаман. Бирок АКШ ушуну тандады. Биз алакаларды чыңдоого, толук калыбына келтирүүгө ар дайым даярбыз. Бүгүнкү жолугушуу тууралуу айтсак, ал абдан пайдалуу болду. Өзгөчө ачык айрым өткөнү жагымдуу болду.
И что особенно приятно, она была очень откровенной.
Орус президенти ошондой эле сириялыктар өз тагдырын өзү чечүүгө тийиштигин жана орус аскерлери бул өлкөдө кургактагы аскерий операцияларга катышпастыгын, бирок ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы аба операцияларына катышуу ыктымалдыгы каралып жатканын белгилеген. АКШ буга чейин Орусия Сирияда аскерий кубатын чыңдап, ага катар президент Башар Асадка аскерий жардам көргөзүп жатышын сынга алып келген эле. Ак үйдүн өкүлүнүн айтымында Барак Обама Путинге Украина чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча Минск келишиминин аткарылышы, тактап айтканда өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп жарыялап алгандардын жетекчилеринин жергиликтүү шайлоо өткөрүү ниети боюнча тынчсыздануу билдирген. Бул жолугушуу алдында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында алдын кийин сүйлөгөн Обама менен Путин Украина жана Сирия кризиси боюнча карама каршы пикирлерди айтышкан. Айрым маалымат каражаттары эки лидердин мындай кайчы пикирлерин алардын кайым айтышуусу катары да баалап жиберишти. Маселен, анда Барак Обама Сириядагы согушту токтотуу үчүн бардык өлкөлөр менен кызматташууга барарын айтып, Сириянын бийлиги менен союздаш деп эсептеген Орусия жана Ирандын ролун айрыкча бөлүп көрсөтүү менен Башар Асадды колдобоо керектигин айткан.
Ушунча зордук собун жана кан төгүүлөрдөн кийин Сириядагы согушка чейинки мурдагы абалга кайтып баруу мүмкүн эместигин моюнга алышыбыз керек. Сириянын президенти Башар Асад тиран. Ислам мамлекети экстремисттик тобу жок кылынып, Сириядагы согуш бүтүп калса, Асадга колдоо көрсөтпөө керек.
Обамадан кийин сөз алган Путин болсо, Сириянын президенти Башар Асад менен кызматташпоону чоң ката деп баалаган. Обама менен Путиндин жолугушуусунун жыйынтыктары тууралуу азырынча Ак Үй эч кандай расмий билдирүү жасай элек. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо, бүгүн Russia Today телеканалына кечеги жолугушууда эки президент ислам мамлекети тобуна каршы күрөштүн жолдорун издөөнү макулдашканын билдирди. Бул сүйлөшүүнү абдан конструктивдүү деп баалаган Лавров, анда АКШ менен Орусиянын Сирия боюнча кызматташуусунун мүмкүнчүлүктөрү каралганын да белгилеген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиз биздин ободо жаңырган бардык баян маектерди сайтыбыздан тапсаңыз болот. Ал эми азыр Азаттыктын кезектеги сынагы тууралуу айта кетейин. Азаттыгын алгысы жаш добуш долбоору менен биргеликте «Мен добуш берем» аттуу сынак жарыялайт. Сынактын максаты 4-октябрда өтчү парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусу канчалык маанилүү экенин калкка түшүндүрүү. Сынак кыргыз жана орус тилдеринде эки платформада өтөт: веб-сайт үчүн жана фейсбукта пост жазуу менен. Видеодо жана постто эмне үчүн сиз шайлоодо добуш бере турганыңыздын таасын айтып, курбалдаштарыңызга кайрылсаңыз да болот. Башкы эки сыйлык iPhone 6 үлгүсү үндөгү телефон. Сынак 3-октябрда аяктайт. Ал эми толук маалыматты сиз Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Биз уктуруубузду улантабыз. Чүйдүн айрым айылдарында башка аймактардан келип жашап жүрүп, дүйнө салгандарды ошол жердеги көрүстөнгө коюудан талаш чыккан учурлар кездешет. Акыркы факт Чоң Арык айылында катталды. Адамды акыркы сапарга узатууда келип чыккан маселелер тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
13 жыл мурун Чоң Арык айылына көчүп келип, кечээки Курман айт күнү 78 жашында көз өткөн байбиченин сөөгү аталган айылдагы мүрзөгө коюлбай калды. Маркумдун уулу Уран Турусбековдун айтымында, апасын айылдагы көрүстөнгө коюуга жергиликтүү аксакалдар уруксат берген эмес.
Бул жакта пропискам бар да, анан атамды ошол жерге коюлган, ошо Чоң Арыктын мүрзөсү тоонун башына. Анан ошо атамдын жанына коеюн десем, булар койдурбай койду, разыга кошулган эмесмин. Болбойт, жакта дагы элдерди ошондой койдурбай атабыз деп. Чоң Арыктын местный башына жасаган элдери.
Мындан улам Улан Турусбеков апасынын сөөгүн шаардагы башка мүрзөдөн жер сатып алып койгон. Чоң Арыктагы айыл аксакалдарынын бири Калмырза Өмүрбеков буга чейин айыл ынтымагына кошулбай келген жарандардын сөөгү андагы көрүстөнгө коюлбай турганын айтып, бул жергиликтүү элдин аргасынан кабыл алган чечим экенин билдирди. Себеби буга чейин ал аймакта жашабагандар деле каза болгон жакындарын ошол айылдагы мүрзөгө кое башташкан.
Бизде төрт ата бар, төрт атанын эмелери бар, айыл аксакалдары бар. партияга кирбегенге ошондо болуп калды. Мына үчүнчү, төртүнчү киши отказ берип койду. Аркебешев деген жаңы конуш ачылган, көбөйүп кетти да элчи. Анан ошондон ушул чыгып атат.
Калмырза Өмүрбеков түшүндүргөндөй, чоң арыктагы көрүстөнгө көп жылдан бери ошол айылдагы жамандык жакшылыкка акча кошуп жүргөндөрдүн гана сөөгү коюлат экен. Чоң арык айылындагы Бишкек шаарынын муниципиалдык аймактык башкармалыгынын жетекчиси Кушчубек Шабралиевдин айтымында бул маселеге жергиликтүү бийлик дагы кийлигише албайт экен.
Бул жерден аксакалдар жанагыл ража деген маселелерин көтөрүшүп собрание кылып элдерчи өздөрү. Бул эми мурунтан бери эле бар нерсе да. Эми ал жерге дагы биздин дагы воздействие боло албай атат. Себеби биринчиден территория башка жердики, анан биздин эч кандай бир баягы мүмкүнчүлүгү жок болуп атат чечкенгечи.
Шабралиев айыл аксакалдарынын көзөмөлүндөгү чоң арык мүрзөсүнөн жай сатып алууга да болбой турганын айтты. Аза агенттигинин жетекчиси Болот Карамуратовдун билдиришинче, азыр эл көп жашаган аймактарда маркумдарга жай табуу маселеси эң негизги көйгөйгө айланган. Учурда Бишкек шаарынын четиндеги айылдарда сөөк коюла турган жердин баасы 60-70 миң сомго чыкты дейт адис. Ошол эле учурда ички миграциянын негизинде Борбор шаарга көчүп келген каттоодо жок жарандардын сөөгүн жашыруу да бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Мындан улам аталган кызмат 4 жыл мурун парламентке жаңы мыйзам долбоорун сунуш кылган экен. Ал ушул учурга чейин кабыл алынбай келет.
Биз сунушту киргизгенбиз жогорку кеңешке. Улуту айырмасы жок, орус болобу, кыргыз болобу, любой улут. Социальный положениеси кандай болот, кедей болобу, бай болобу, жашаган жери да любой Баткенден келип берден өлөбү же ал баары бир жер бекер берилет деп жазылтырат. Азыр эми ички миграция күчөп, ырак жерден, узак жерден келген адам берди каза болсо, биз эми айтпайбыз, биз сени көмбөйбүз, аны алып баргыла үйүңөргө деп антип айта албайбыз.
Болот Карамуратов учурда шаарда муниципиалдык 6 мүрзө бар экенин, анын бири 44 гектар жерге жакында курула баштаганын айтты. Адистин билдиргенине караганда 25 жыл мурун акыркы сөөк коюлган көрүстөндөр кайра пайдаланууга берилсе болот. Бирок Кыргызстанда эски мүрзөлөр кайра пайдаланууга бериле элек. Мындан сырткары Карамуратов өзүнүн жерди үнөмдөө боюнча сөөктөрдү өрттөө тууралуу сунушу муфтият тарабынан четке кагылганын да кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандан Меккеге ажылыкка баргандардын алгачкы тобу бүгүн таңда Ош аба майданына келип конушту. Кабарчыбыз Сыдыр Сыйсаков зыяратчылар менен жолугуп, алардын ажылык сапары тууралуу маектеште.
Бүгүн Жидда Ош багытындагы алгачкы учак 7 саат кечигүү менен таңкы саат 3:30 Ош аба майданына келип конду. Мында Ош шаарынан ажылыкка аттанган 202 адам толугу менен кайтып келишти. Ош шаарынын казысы Убайдылажы Сарыбаев шаардан аттангандардын баарынын аман эсен келгенин Азаттыкка тастыктады.
Быйылкы кыргыз жумуриятынан кеткен жалпы 4000ге чукул адам ажылык сапарына аттанды. Ошолордун катарында жалпы биздин Кыргызстан жумуриятынан барган ажылардын биринчи тобу, биринчи жамааты, биринчи ириси баардык Ош шаарынын жарандары саламатчылыгы жакшы. Быйылкы ажылыктагы бир аз ошол жерде кырдаалдан кыргыз мамлекетинен барган жарандардын баарысы сак, тынч.
Учурда ажы сапарынан кайтып келгендер өз үйлөрүндө жакындары менен учурашуу зыйнатын өткөрүп жатышат. Алардын бири 45 жаштагы Дилмурат Ибрагимов. Анын айтымында зыяратчылар бири бирин тепсеп кеткен кырсык жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 7:00 шайтанга таш атууга бараткандар менен ал жактан кайткан зыяратчылардын бири бирине карай жүрүп жибергенден улам болгон.
Биз кыргызстандыктар Арафатта дуа кылып.
Ал убакта биз кыргызстандыктар Арафатта дуа окуп турган элек. Минага барууга биз саат 11:00 жолго чыккан болсок, ал иштер Минада саат 6-7:00 болгон. Кыргызстандыктар ал учурда ал жерде жок болчу. Ошондуктан кыргызстандыктар арасында жаракат алгандар болбоду. Ал кырсык тууралуу биз дагы кулагыбыз менен уктук. Өзүбүз көргөн жокпуз.
Муну силер сиңер биздин кулагыбыз менен уктук. Атак көрүйөнүз жок.
Быйылкы ажылык зыярат учурунда 700дөн ашык адам тепсенинде калып каза табышкан. Кыргызстандык зыяратчылар ал кырсыкка кабылган эмес. Бирок бүгүн таңда ажы сапарынан кайтып келген Дилмурат Ибрагимов эки кыргызстандык өз ажалы менен көз жумганын айтты.
Кыргызстандагы баары баргандар тынч барып аман кайтып келди.
Кыргызстандан баргандар тынч барып аман келишти. Менин угушумча жашы улуураак эки адам ысыктан уламбы же өз оорусу барбы айтор өз ажалдары менен кайтыш болуп кетиптир. Алар биз менен келген жок. Анткени башка топто экен.
Булар башка группада экен, биз менен келген жок булар.
Муфтийдин орун басары Замир Ракиев ажылык зыярат учурунда 2 эмес 4 кыргызстандык өз ажалы менен каза тапкандыгын тастыктады. Учурда алардын сөөктөрү Кыргызстанга алынып келин элек. Быйылкы ажылык сапарга жалпысынан 4185 кыргызстандык барган. Алар 15 августка чейин күн сайын 200 адамдан топ-тобу менен катышат. Эртеңки каттамда Баткен облусунан барган зыяратчылар келери күтүлүүдө. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар экенин эсиңиздерге салып өтөйүн. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңыз, социалдык тармактардан, маселен, Facebook'тан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, биз сиздер менен бир нече саамдан кийин жолугушабыз.